Türkmenistan, Özbekistan, Belarusiya va Eron 2009-yilda dunyo darajasida matbuot azodligini eng berk cheklendiren 10 davlatning orasida qolar deb Freedom House xuramasining yillik xatovatida aytilar. Xatovatga ko'ra, geçen yilda dunyoning repressiv hukumatlarining erkin fikri yo'q etmek sinanchiqlari davom ettirildi. Jurnalistlarga qarshi jinoyatchiliklar javobgarlikksiz qoldi. Davlatlar tomonidan internetda gozoqchilik etmek sinanchiqlari amalga oshirildi. 2009-yilda matbuot azodligining dunyo darajasida tendirilmagi tendensiyasining hem davom edendigi Freedom House xuramasining matbuot azodligi bo'yicha xatovatinda aytilar. Xuramaning müdiri Christopher Walker bu yaqdaying 8 yil beri idigdirli davom edganligini belgiladi.
This year we found globally another year of downturn.
Washingtonda yerleşen Freedom House xuramasining yillik xatovatlarida dunyoning 196 yurtining matbuotining, radio televideniyasining va internet nashrlarining erkinlik darajasiga baho berilar. Xatovatda har bir davlatning yuridik, siyosiy ham iqtisodiy faktorlari, sherida xabar berish serishtalarini hukumat tomonidan edilgan bosishlar nuqtai nazaridan baho berilar. Xatovatda davlatlar matbuot azodligining yagdayi bo'yicha azod, belli bir darajada azod va azod dal degan 3 topara bo'linar. Freedom House xatovatinda Birma bilan bir setirda 194-nji o'rinda yerlashtirilgan Turkmenistonni berilgan baho 95 balldan iborat. Tenglashtirma uchun Belarus bilan bir setirda yerlashtirilgan O'zbekistonni berilgan baho 92 balldan iborat. Freedom House xuramasining xatovatinda bu davlatlarda qararsiz xabar berish serishtalarining duyubdan yo'qligi yoki o'ranchakli ko'rinishda harakat etganligi belgilanar. Bu davlatlarda jurnalistlarning huquq ostida qolganligi xabar berish serishtalarining hukumatning gozoqchiligi ostida bo'lib, ko'p fikrliligining yo'qligi Freedom House xuramasidan Christopher Walker belgiladi.
Such that there really isn't any meaningful pluralism on news and information that's relevant.
Jurnalistlar g'orazi serhatsiz reporterlar xuramasining vakili Elza Vidal Turkmenistonda xabar berish serishtalarining yagdayining dunyoning belgili repressiv davlatlardan sholsanda Markaziy Osiyo bo'yicha qo'shnilaridan ham tafovutlanganligini belgiladi.
Turkmenistan if compared with the local and country and government is of its neighbors.
Turkmenistan region bo'yicha qo'shnilari sholsanda hatto O'zbekiston bilan ham tenglashtirilganda eng repressiv va yopiq yurt bo'lmoqni qolar. Turkmenistan o'z fikrini ochiq bayon etmek istaganlari turma düşmek, ishni yitirmek yoki mashg'alat zallarini bosish ostini salmoq yoki qo'rquv ostida saqlagan yurt bo'lmoqni qolar.
Or to lose your employment and to get your family repressed also.
Turkmenistonning xabar berish serishtalarining adina yurdning o'nki va hayderki yo'lboshchilari tomonidan hali shunday tanqidiy so'zlar aytilar. Xususanda gaplashuvlarning bir mengzashligi, yilning pesligi va mazmun taydan qovshoqligi tanqidlanar. Xabar berish serishtalar rejimining ideologiya quroli bo'lib, rasmiy hukumatlarning propaganda maqsadlarina xizmat etgan yurtda yo'lboshchilarning jurnalistlarning ishidan nayili bo'lmog'ining keng ko'ringanligini sinchilar belgilaydilar. Serhatsiz reporterlar xuramasining vakili Elza Vidal şeyle diyer.
The reason of the poor quality of the work of the local media, if that is true.
Yerli xabar berish serishtalarining ishining xili haqiqatini pes, hamma jurnalistlarning ishlayan shartlarini yurt yo'lboshchilarining o'zlari javobgar. Shelilikda ochiq fikrlarning bayon edilmagini va bo'lgan yog'dalar borada to'liq ma'lumot berilmagini ruxsat etmagan Turkmenistonning yo'lboshchisi ilkinchi navbatda o'zini yozg'irmali. Prezident Berdimuhamedov yog'dayi o'zgartmak istagan bo'lsa, matbuotning azod bo'lmog'ini, qarashsiz xabar berish serishtalarining do'ramog'ini va go'zakchilikdan el chekmagi radiy bo'lmog'ini.
Free media to exist far away from its own control.
Turkmenistonning yo'lboshchilari yurtda internetni o'stirmak maqsadida erganligini e'lon etdilar. Yurtning maktablarini kompyuterlashtirmak bo'yicha choralar ham kechirilgan. Yurtda rayatlar uchun xizmatlar ko'pirilgan, internet kafelar ochilgan, internet aloqasi uchun texnika mumkinchiliklar yaratilgan. Bunga qaramasdan Turkmenistonda internet saytlarining petiklanmagi va internet kafelarga borgan odamlarning xatovatlanmagi yoki choralarning Turkmen hukumatlarining iradin informatsiya elyetirliligini cheklendirmek maqsadlarini subut etganligini Elza Vidal belgiladi. Serhatsiz reporterlar xuramasining vakilining fikrine ko'ra, o'zining dunyo uchun ochiqligini e'lon etgan Turkmenistonning belli bir darajada ochiqligi xalqaro biznes qatnashiqlari bilan cheklanar.